han kunne tale til meg og sette meg fri gjennom et bilde, gjennom arbeidet med kunst. Det synes jeg er helt overveldende.
Det sier Linn Myhr, som du skal få møte straks. I Petropodden for uke 11 blir det også mer om dette. For å få gode mennesker til å gjøre onde ting, så trenger du religion, mente den amerikanske vitenskapsmannen Steven Weinberg. Han møter motstand fra vår fredagskommentator Espen Ottosen. Vi snakker også med Bjarte Ystebø, som arrangerer Oslo Symposium for femte gang, og vi vil benytte anledningen til å takke varmt etter responsaksjonen på Petro. Petro-gjesten denne uken er altså kunstneren Linn Myhr. Hun har vært kjempeengasjert i menighetsarbeid hele livet, men det var først for noen få år siden at hun forsto at maleriene hennes, som hun så på som bortkastet tid, kunne være en måte å tjene Gud og medmennesker på. Jeg møtte hun i et lille atelier i Bergen, der hun hadde utstilling i februar. Vi kom inn i et lite galleri i en kjeller i Lille Øvregate i Bergen. På veggene så henger det malerier, noen fargerike, noen mørke. Og på siden av hvert bilde så henger det et lite dikt. Linn Myhr, det er du som har laget alle disse her bildene her. Og nå har du holdt på i flere uker å ha utstilling midt i Bergen sentrum. Yes. Hvordan har du opplevd det?
Det har jeg opplevd helt fantastisk. Det har vært et eventyr, og jeg har møtt så utrolig mange spennende mennesker. Så dette gir mer smak.
Det er faktisk ikke så veldig mange år siden du begynte å male sånn seriøst. Mm. Bare 5 år siden eller noe sånt.
Ja. Det som skjedde var egentlig at jeg fikk noen tomme uker og måneder, så jeg fikk et tidsrom der jeg, det, som jeg tenkte jeg ville tjene Gud med, og jeg tenkte selvfølgelig som vanlig at jeg skulle være inne i menigheten, med menighetsaktiviteter. Og så sto jeg en dag i en malerforretning og så på malingstuber, og fikk et bilde i mitt indre der jeg så meg selv løpe ut i en enorm frihet. Og tårene mine begynte å renne når jeg sto der, og jeg skjønte at dette bildet må jeg bare male. Og når jeg holdt på med det, så opplevde jeg at Gud kalte meg til dette med maling og det å bringe han til verden gjennom kunsten. Da.
Ja, for du har ikke tenkt at det som drev meg med maling, og som du synes var gøy, at det var på en måte, hadde noe sånn voldsomt med Gud å gjøre?
Nei, jeg trodde at det var tidsfordriv. Jeg trodde at det vi som kristne skulle bruke tiden på å bringe Jesus til mennesker med ordene våre, og gjennom menighetsarbeid og sånne ting. Så det å drive med kunsten, selv om jeg alltid har elsket å male, det trodde jeg var bortkastet tid.
Ja. Hvorfor tenkte du det, tror du? Altså, hvordan...
Jeg er nå vokst opp i aktivt menighetsarbeid og sett veldig innover, inn i menigheten, og hele tiden tenkt at det er der vi må arbeide. Det er inni menigheten vi må fokusere for å ruste opp folk og sende folk ut. Det har liksom vært fokuset mitt. Men nå var det plutselig meg selv som skulle ut. Med denne kunsten på en helt, helt, helt overraskende måte.
Du viste meg i sted bildet her av det bildet som du fikk.
Ja.
Du har malt det. Du må nesten beskrive det for oss.
Ja, jeg har malt dette maleriet, og det er en jente som løper ut i en blomstereng. Og der denne blomstrengen henger på en måte i løse luften. Og fordi det er en sånn enorm frihet i det som hun opplever, og det er jo på en måte meg dette da, sånn som jeg opplevde det. Og der hun kaster bare masse hjerter opp i luften og opp i skyene, som en sånn kjærlighetserklæring og en takk til Gud for at jeg faktisk skulle få lov til å male for ham.
Det er masse glede i det bildet der. Er det, reflekterer det hvordan du selv opplevde det?
Ja, det var en sånn befrielse. Enorm, helt sånn fargesprengende glede. Det var det absolutt.
Men så begynte du altså å male litt mer seriøst, hadde jeg sagt, altså i betydningen at du brukte tid på det med god samvittighet. Hva har det betydd for deg?
Det har betydd enormt mye. Det har vært en veldig personlig reise, egentlig, gjennom alle disse maleriene mine, der jeg opplever at Jesus møter meg i det jeg maler, ting han viser meg. Og det har vært dyp legedom. På en måte besøkt steder i livet mitt og i tanker og følelser og historier som jeg ikke visste var der. Og der Gud har brukt kunsten i mitt liv på en måte da, for å bringe meg videre og for å reise meg opp og helbrede meg og, ja.
Hvordan kan kunst gjøre det, tenker du?
Ja, det er egentlig et godt spørsmål, men det er den hellige ånd som virker i dette, på samme måte som i en sang, kanskje en lovsang, en tilbedelse, der vi kan erfare noen ganger at sanger taler til oss, eller gjør noe med oss, og kan forandre holdningene våre, og følelser og tanker. Så er det samme med bildene, at det er den hellige ånd jobber igjennom de, og gjør noe med oss. Og at det går, eller ofte går maleriene liksom forbi logikk og fornuft, og så treffer det i vår ånd, eller følelsesliv, sjelsliv, på en annen måte da.
Og du sier at det ligger på en måte en slags historie eller en fortelling bak hvert enkelt av bildene dine.
Ja, det gjør det for meg. Og når jeg ser bildene, så ser jeg et vitnesbyrd og hva Jesus har gjort i mitt liv. Og det er ikke sikkert at andre ser, og det er på en måte ikke så viktig egentlig, for dette er det Herren må ta disse bildene videre der de skal og bruke de sånn. Men det er, for meg er det det. Det er vitnesbyrd som henger rundt her.
Og så har du gitt de titler og små dikt som henger på siden av her. Hvorfor har du gjort det?
Ja, det har jeg gjort fordi at jeg har... noen ganger så får jeg kanskje diktet først. Så skriver jeg dikt, og så tenker jeg at dette må jeg bare male. Dette må jeg se. Dette som jeg skriver må jeg se. Og noen ganger så er det motsatt. Så er det maleriet som kommer, og så... Er det noen ting ved maleriet som selv har truffet meg, som jeg tenker dette vil jeg ha opp der ved siden av, sånn at folk kan lese det, og så jobber Gud videre med det på den måten da.
Det er altså bare noen få år siden at Linn Myhr begynte å se på maleriene sine som noe mer enn bare tidsfordriv og en hobby. Da jeg møtte henne i Lille Atelier i Lille Øvregaten i Bergen, var hun i ferd med å avrunde en månedslang utstilling, og var godt fornøyd med responsen.
Responsen er veldig god. Det er jo alle slags mennesker som detter inn her. Noen er veldig kunstfokusert, og noen kommer inn fordi at de bare gikk forbi. Og noen kommer inn fordi de kjenner til meg fra før. Men det har bare vært utrolig positivt. Og så opplever jeg at det er et veldig effektivt verktøy i forhold til evangelisering. Fordi at jeg har avbildet ting fra Bibelen og avbildet Jesus noen steder, og det gjør at folk spør. Noen vet ikke og lurer på hvem er han her? Og hva er det vi ser i dette bildet? Og da, det gir meg en mulighet til å forklare og fortelle hvem han er, og hvorfor jeg maler. Og, ja. Så det er bra. Noen kommer inn her og blir veldig berørt, og står gjerne, stanser gjerne opp ved et bilde, og tårene renner, og de kan kjenne at Gud gjør noe i deres liv. Og det er egentlig ikke overraskende for meg, for dette er sånn jeg har opplevd det selv.
Ja, men hva gjør det med deg når du ser at bildene treffer deg på den måten?
Nei, det er jo bare en enorm oppmuntring til å fortsette, og så samtidig kan jeg kjenne at jeg må ta et steg tilbake, at det er den hellige ånd som virker i det som de ser, og at det er han de skal møte med. Det er ikke nødvendigvis at jeg skal snakke med dem. Så det er nok å se at de treffer han i det på en måte. Så det er målet mitt.
Ja, for det er en sterk kobling til troen din her.
Ja,
det hører vi jo.
Ja, det er det. Og for meg så er det ikke, det finnes ikke maling uten tro. Jeg skjønner ikke hvordan det skulle vært, og hvordan det hadde sett ut. Så det er helt uatskillelig.
Det var et bilde her som jeg synes var en veldig artig historie som fortalte meg. Bildet har blå bunn, litt sånn himmelassosiasjoner der, og så ser vi altså en stabel, og da snakker jeg en høy stabel, med madrasser i alle slags utførelser og farger og mønstre. På toppen så ligger det da altså en prinsesse og sover med langt hår og... prinsessen på erten.
Ja.
Hva i alle dager du prøver å formidle her?
Ja, og det er jo, folk ser jo gjerne det, sant? Og de tenker med en gang, å ja, dette er et eventyr jeg leste når jeg var barn. Men for meg så ligger det mye mer i dette bildet, fordi at i det eventyret så er det en forkommen og rufsete jente som kommer til et slott med hull i skoene og sier at hun er en prinsesse. Og de inne i slottet, de tror ikke på henne, for hun ser ikke sånn ut. Og derfor så skal de teste henne. Så hun må gjennom en prøvelsens natt, der de legger en ert på bunnen av sengen, og så finner de alle disse madrassene og stabler oppå. Og så må hun sove oppå der, og hvis hun kjenner erten, da er hun ekte vare. Hvis hun ikke kjenner erten, så er det sånn som de trodde. Og så vet vi jo hvordan det der historien går, at hun sover kjempedårlig oppå alle disse madrassene, for det er noe under sengen som ikke er riktig. Og at noen ganger så kan livet være sånn. Det er prøvelser, og det er ting som tester karakteren vår og identiteten vår som kongsbarn. Og derfor har jeg malt det bildet da. Egentlig som en sånn oppmuntring i at det kommer en morgen når denne prøvelsensnatten er ferdig, og der vi får bare bekreftet den identiteten som vi har i det å være barn av en konge i himmelen.
Dette er et veldig sånn, litt sånn lekent og veldig fargerikt bilde, men går vi liksom 20 centimeter til høyre her, ja, så er det et helt annet uttrykk på et bilde. Vi ser i nok så dimme toner en nedbrent skog, og så skimter vi da sol litt bak skodden, en stor sol i bakgrunnen. Ja. Det er et veldig forskjellig uttrykk her.
Ja, det er veldig stor kontrast, og det er jo kanskje et bilde av hvordan livet kan være, sant? Men i dette bildet med den nedbrente skogen, så er det på en måte så er det dystert, det vi tenker først. Men når vi løfter blikket litt opp i maleriet, så er det en sterk, stor sol som sender kraftige stråler inn i det som er brent ned. Og det at solen treffer skogbunnen gir et håp om at her kommer det til å komme opp nytt gress. Her kommer det til å spire på nytt. Og når det spirer på et sted der det har brent, så spirer det mye sterkere, det er mye klarere grønnfarge det som kommer opp etterpå. Så det er på en måte et bilde som skal gi håp for det som kanskje er brent ned i livet nå da.
Jesus, han var jo kjent for å bruke masse historiefortellinger, alle lignelsene hans og så videre. Mm. Du maler bilder. Mm. Ser du en forbindelse til det?
Ja, det gjør jeg faktisk, og det egentlig så er det fra salme 78, vers 2. Der står det, der sier Gud noe om at han vil tale, eller først så sier han noe om at folk må lytte, og så sier han at han vil tale i bilder, eller med bildespråk. Og det kan også være lignelser, eller fysiske bilder. Så det er på en måte en likhet i det med Jesus forteller lignelser, for å plassere en eller annen lærdom eller en sannhet inn i en setting vi kan relatere til. Og sånn er det egentlig for meg i bilden også, som jeg maler, at det er en hel historie bak her, fordi jeg har lyst til å få fram noen ting og bevege på noe.
Ja, hvordan har du selv erfaring med det, at bilder kan tale på en måte?
Ja, det gjør det når jeg ber. Så kan jeg på en måte erfare selv i bilder i mitt indre, der jeg ser ting som der Gud taler og viser ting og lærer meg ting og sånn. På samme måte som lignelser, eller at jeg kanskje vet hva resultatet blir av disse bildene, og hvordan Gud velger å bruke det.
Men du har fortalt meg at alle bildene dine blir at de kom til gjennom bønn og tårer.
Ja.
Kan du fortelle litt om den prosessen, hvordan blir et bilde til?
Ja, det er, jeg ser gjerne for meg for mitt indre hva jeg skal male, og så begynner jeg på bildet, og så utvikler det seg litt i prosessen, der det dukker kanskje noen ting opp i malingen som jeg ikke helt hadde tenkt, men som jeg snakker med Herren om underveis. Og ofte, nesten hver gang, så treffer det et sted i mitt eget liv. Treffer et sted i min ånd. Som gjør at det er egentlig ikke et eneste av bildene mine som ikke blir til gjennom tårer og bønn og dype prosesser i mitt eget liv. Og jeg vet ikke om noen andre måter å male på enn å male på denne måten foran Herren sammen med han. Så det er liksom bare, det, for meg er det sånn det er. Men for noen er det kanskje veldig rart eller annerledes.
Men det med at du opprinnelig tenkte at dette var på en måte bare sånn tidsfordriv, og dette var ikke liksom... Altså, du har jo endret ganske kraftig holdning til din egen kunst da.
Ja, ja, voldsomt, helt voldsomt. Og det er fordi at jeg ble så overrasket av å møte Gud i det. At han kunne tale til meg og sette meg fri gjennom et bilde, gjennom arbeidet med kunst. Og det synes jeg er helt, fremdeles er det overveldende. Og jeg tror at for meg er det et vitnesbyrd om at Gud er mye større og mye mer allsidig, mye mer skapende og kreativ enn det som jeg har trodd. For jeg har hatt et veldig sånn fokus på at Gud fungerer og inni en menighet og et menighetsfellesskap på vanlige måter, på en måte. Mens nå ser jeg at Gud er mye, mye større. Han er mye mer allsidig, og jeg kan bruke egentlig det han vil til å formidle seg selv. Så det er bare kjempespennende.
Nå henger jo bildene på veggene her i utstillingslokalet, men ikke så mange dager til. Utstillingen skal snart stenge, og da skal jo bildene ut gjennom døren her. Hva håper du eller ønsker du at bildene skal gjøre etter de har hengt på utstilling?
Jeg håper at de skal henge fast i noen sine tanker. Jeg håper at noen skal gå herfra og vite at de har sett noe fra himmelen, eller de har fått noe med seg som har vært mye mer enn bare det å gå på en kunstutstilling, men at det er noe som varer ved. Og noen velger å kjøpe et maleri, noen velger å kjøpe et trykk av et maleri, og noen velger å bare ta mobilen og knipse noe som de så, så de tenkte at det talte til meg, dette er med meg. Og det på en måte utenfor min rekkevidde, og det er ikke så viktig. Jeg gjør dette for jeg vet at jeg skal gjøre det, så må Gud ta det videre der de skal. Men jeg synes det er trist å tenke at det snart er slutt.
Ja. Ja. Det har gitt mer smak.
Veldig, veldig. Det har vært en veldig rik måned. Og da tenker jeg på de menneskene jeg har fått snakke med, og som har møtt Jesus gjennom dette. Det har vært helt fantastisk.
Det fortalte Linn Myhr, og har du lyst til å se noen av maleriene hennes, så kan du søke henne opp på Facebook. Husk da at det er en H inni der, Myhr med H. Du kan også gå til linnmyrart.com. I en debatt for en del år siden så sa den amerikanske vitenskapsmannen Steven Weinberg følgende: med eller uten religion så vil gode mennesker gjøre gode ting, og onde mennesker vil gjøre onde ting. Men for å få gode mennesker til å gjøre onde ting, så trenger du religion. Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband og vår fredagskommentator denne uken. Historien, den er vel dessverre nok så, altså det er ikke noe mangelvare i historien på eksempler på religiøst motivert vold?
Nei, og jeg tror kanskje det er derfor dette sitatet fra Weinberg egentlig blir mer og mer brukt. Altså jeg møter det veldig ofte som en veldig sterk kritikk av all religion. For det er jo slik at jeg vil tenke som en kristen at religion kan motivere folk til godhet. Og så kommer det altså da en Nobelprisvinner i fysikk og sier det stikk motsatte, at religion får gode folk til å gjøre fæle ting. Og så skjønner jeg på en måte poenget hans. Altså, senest i dag, eller i går kveld, kom jo rapporten om denne forferdelige skytingen mot moské på New Zealand. Men jeg drøfter da i vårt land denne påstanden fra Weinberg, for jeg mener at den egentlig ikke holder mål, selv om han har et poeng.
Ja, altså, han sier altså at for å få gode mennesker til å gjøre onde ting trenger du religion, og som du sier, du diskuterer jo litt dette her og sier vel direkte at dette her er helt feil. Hva er det som gjør at du mener at Weinberg ikke har rett i sin påstand?
Nei, jeg mener at han skylder alt for ensidig på religion. Jeg tror dessverre at alle mennesker kan gjøre helt forferdelige ting hvis forholdene ligger til rette for det. Det kan være ut fra religion, det vet vi dessverre, og det kan jo også skje I kristen kontekst. La meg bare innrømme det, at det klart hvis noen kristne for eksempel bryter all kontakt med et barn, fordi barnet forlater kristen tro, så tenker jeg det jo ondskap, men jeg håper og tror veldig få gjør det da. Men det utrolig mye som kan få folk til å gjøre fæle ting. Jeg tenker jo på nazistene. Det handler jo ikke om religion I det hele tatt, men altså den forfølgelse av jøder som de stod bak, skyldtes jo da en ideologisk overbevisning om at jøder var mindreverdige. Og så tenker jeg også at dette mantra målet helge midlet, det utrolig mange som gjør ganske forferdelige ting, fordi de helt sikre på at de har et godt mål, de har en god hensikt, og da kan man egentlig gjøre nesten det meste hvis man tror at man da kan oppnå dette målet.
Og du nevner jo også altså skille mellom oss og de, som på en måte en sak som kan få folk til å gjøre onde ting, og det vel noe av det vi har sett på New Zealand kanskje i dag, eller I går?
Helt klart, og det klart at dette skille mellom oss og de, det kan komme I et slags religiøs kontekst, religiøs sammenheng, men det jo en fare vi alle opplever, og som kanskje Jesus også får fram I en del lignelser, for eksempel om den barmhjertige samaritan. Og jeg mener at der egentlig kristent menneskesyn en god vaksine. Kristne bør I hvert fall stå I spissen for å tenke at det ikke også dem. Dypest sett alle mennesker skapt I Guds bilde med et menneskeverd, og så må vi behandle hverandre etter det.
Vaksine jo et sterkt ord da, med tanke på de eksempler vi har gjennom historien. Ikke det et litt for sterkt ord?
Nei, jeg ønsker å egentlig være ganske frimodig på at sunn kristenteologi, den har egentlig lagt grunnlaget for menneskeverdtenkningen I hele den vestlige verden, og den tror jeg har hatt utrolig stor betydning. Men selvfølgelig, jeg skjuler ikke at alle mennesker, selvfølgelig også kristne, kan komme til å gjøre fæle ting hvis omstendighetene ligger til rette for det, hvis fristelsene blir for sterke, hvis et eller annet skjer som jeg holdt på å si ikke burde skje.
En ting jo hvorvidt det religion eller andre ting som får gode mennesker til å gjøre onde ting, men mer grunnleggende, denne indelingen som Steven Weinberg har her I onde og gode mennesker, hva tenker du om det?
Jeg tenker kanskje det nesten det verste med sitatet, at det en veldig forenkling som ikke stemmer. Altså, de aller fleste av oss, tror jeg, opplever jo at vi veksler mellom å gjøre gode ting og ikke fullt så gode ting. Vi veksler mellom det å være empatiske, det å bry oss om andre mennesker, og det at vi dessverre tenker for mye på oss selv alt for ofte, og ikke gjør så mye godt. Så Weinberg tror jeg rett og slett feil. Og I kristentenkning så vi jo, alle har et potensial for å gjøre gode ting, for vi skapt med en samvittighet, vi skapt med et moralsk kompass, men vi også syndere som tenker mer på oss selv enn på andre. Så dette en kamp I oss. Det handler ikke om at hvis du bare god, så gjør du gode ting, og så alt I orden, og denne måten å tenke på.
Ja, for det kristne menneskesynet her, altså kristen teologi, har vel en annen grunntenkning enn en Weinberg her I på en måte hvor ondskapet kommer ifra?
Ja, helt klart. Og jeg tror jo kanskje at sitatet hans egentlig ikke ment som et særlig dypsindig sitat. Det ment kanskje mest som en slags sleivspark. Mot religion og mot moral som springer ut av religion, og så syntes jeg det var litt interessant å diskutere kritisk.
Men så sa du noe I starten av samtalen vår her, at du mer vant til å tenke at religion noe som motiverer mennesker til å gjøre gode ting.
Mm. Og så det jo denne russiske forfatteren som en gang sa, uten Gud alt tillatt. Og det et interessant sitat, og kanskje treffer det bedre enn Weinbergs sitat, men I hvert fall så tenker jeg at det å være en kristen og vite at Jesus sier at det største bud at du skal elske din neste som deg selv, Jeg tror det finnes mange eksempler på at det har motivert kristne til å strekke seg langt for å vise godhet mot andre mennesker. Det i hvert fall mitt håp.
Radiokanalen Petro, som altså også produserer denne podcasten, i hovedsak drevet av gaveinntekter, og i denne uken som gikk, onsdag og torsdag, 13. og 14. mars, så arrangerte vi innsamlingsaksjon Respons, der vi oppfordret lyttere til å gi gave til radioen. Og det var det mange som gjorde. Innsamlingsmålet var på 1,1 millioner kroner, og like før klokken var 11 på torsdagskveld, ja, så nådde vi innsamlingsmålet. Det hørtes ut sånn som dette.
Mannssambandet var det som sang her, og klokka 23.
Woo!
Ja, det en grunn til
applaus. Ja, grunn til stor stemning og applaus. Det var altså at vi nådde innsamlingsmålet under årets responsaksjon. 1,1 millioner kroner var målet for denne innsamlingsaksjonen. Til Petro og driften av radioen. Kollega Inge, hvordan opplevdes det å stå i studio i går kveld?
Du, det var veldig flott altså. Det var så spennende siste timen der med hvordan går det her, kommer vi i mål, hvordan jobber det seg opp mot 1,1 million som man liksom hadde sett som et mål da. Så dette var en veldig spennende og artig og gøy time i går kveld fram mot 23.
Du, hva tallets tale for å ta en liten oppsummering av responsaksjonen i hvert fall så langt?
Ja, 1,1 million hadde vi altså satt som mål, og vi bikket 1,1 million. 25.625, det var kanskje litt mange tall på radio, men altså 1,1 million og 25.000 kom det inn på årets respons. Og tusen takk for støtten.
Og for å gripe takk i det siste du sa der, Inge, tusen takk. Da tar vi den med oss over til Anne-Birgitte Lillebø, redaktør og daglig leder i Petro. For takk er vel et sentralt ord i dag?
Ja, vet du hva? Jeg så mektig imponert og full av takknemlighet. Dette her et skikkelig handslag for oss her i radioen. Og jeg hadde unnt alle å være på kontoret i Stavanger i går når millionen gikk inn, når det bare kraup sakte men sikkert og ganske fort ofte å gå oppover. Det var skikkelig glad stemning. Hun som administrerte Vipsen, hun var ganske varm der en stund, og telefonen kimte i ett. Så tusen takk til hver enkelt som har bidratt. Det gjelder jo både private gave og premier og firma og privatpersoner som bidro gjennom krone mot krone. Jeg vil si 1,1 millioner og 25 000 takk. Dette her kommer så godt med i dette misjonsprosjektet som vi tenker at Petro er.
Ja, hva betyr det å få inn den summen som du nevnte her? Hva betyr det sånn i radiohverdag videre fremover?
Ja, det betyr jo at vi har midler til å drive og lage gode program, altså. Og som vi har sagt mange ganger før, så lever denne radioen av gave, så det vi trenger det. Og ja, tusen takk. Det var en fantastisk dag i går, altså.
Ja, for fjoråret var jo litt trangt økonomisk, som vi har vært innom noen ganger på Petro, så dermed så var det vel ekstra godt å nå målet i går, ser jeg for meg.
Ja, absolutt. Det var det.
Men jeg vet du allerede tenker lenger fremover, Anne-Birgitte.
Ja, jeg gjør det også. Jeg skal ikke fortsette respons i dag, for det var i går og dagen før. Men jeg har likevel lyst til å så inn et lite frø. Det utrolig gøy med respons. Men så trenger vi litt mer forutsigbarhet i inntektene. En kaller det gjerne fastgiver, men jeg tenker at vi skal begynne å kalle det gladgiver. I går så snakket dere fra Bergen om dette med å være en gladgiver. Vi har flere som allerede er det, men kanskje kan vi få litt flere. Kan Petro bli et av dine misjonsprosjekt, spør jeg deg om som hører på radioen i dag. Da er det at vi kan få inn litt mer penger hver måned, sånn at vi har en forutsigbarhet, og der velger jo du sum helt selv. Du, jeg er langt fra en økonom, noe som min mann økonomen er litt bekymret for. Men så tror jeg uansett at Gud kan velsigne gavene vi gir. Og for meg som skal styre denne skuta fremover, så hadde det vært utrolig godt å ha nettopp de som lytter med ombord. Det synes jeg var et litt sånn fint bilde. Og for å være helt ærlig, så har jeg Anne Birgitte Lillebøbø, mye mer lyst til å lage gode radioprogram til deg, enn å finne måter å betale lønn til disse gode medarbeiderne, eller andre ting som vi trenger økonomi til. Jeg har veldig tro på denne radioen, og hva den betyr for folk, og kan bety for enda flere. Jeg tror Gud vil Petro, og så tror jeg rett og slett at Norges land trenger oss. Og folk i Norge trenger Jesus, det vet vi. Styrelederen har snakket på onsdag om å sende radioen vår til enda flere deler av landet. Mulighetene ligger åpne, konsesjonene er der. Og vi gleder oss til hva Gud fortsatt vil gjøre gjennom Petro. Du som lytter, kan du være med å be for oss som arbeider her og for radioen? Og om du har mulighet til å bli glad i å være Petro, og gi enda flere mennesker Jesus gjennom radio, så er vi utrolig takknemlige for det. Det var en tale det, Bjørn Inge.
Ja, det var en motivasjonstale. Så da både utfordringen gitt, frøet sådd, og ikke minst takken formidlet til deg som var med å gi på mange forskjellige måter, med gevinster, med sponsing og med gaver under respons. Og i løpet av responsaksjonsdagene så hadde vi inne en hel høy med gjester som fortalte om mange forskjellige spennende ting. Vi har rett ikke hatt tid til å sørge for at alle disse intervjuene kom med i denne podcasten, men det kommer nok noen drypp fra respons videre utover i ukene som kommer. Når denne podcasten lages så er det fredags ettermiddag den 15. mars, og dermed så er det i dag at det er oppstart for Oslo Symposium. For femte gang så samles en lang rekke talere fra inn- og utland, deriblant flere statsråder og politikere. Denne kristenkonservative konferansen med tyngdepunkt på høyresiden i norsk politikk samler dette året over 700 deltakere i løpet av fredag og en lørdag. Og Bjarte Ystebø, som primus motor for Oslo Symposium, sier at et sentralt tema denne gangen det abort.
Det jo forskjellige talere som kommer fra forskjellige sammenhenger, så vi har et veldig bredt spekter av talere, men så er det ofte det som i tiden som med å avgjøre fokus for konferansen. Så jeg tror det veldig mange som vil at vi skal benytte muligheten til å fortsette samtalen om abort som startet i høst. Så jeg tror jeg kommer til å si noe om det og veldig mange andre, for vi nødt til å gjøre noe med aborttalene i Norge, og det tror vi har en mulighet til å fokusere på. Så det tror jeg blir viktig. I tillegg så det jo Israel, og det friskoler, og vi vil at det skal være mulighet for å drive kristent arbeid og sånt i Norge, så vi har fokus på det. Og så det jo litt sånn politikk selvfølgelig, og det kjempespennende å invitere de som nå akkurat har blitt statsråder fra KrF og så videre. Så det blir en sånn blanding av våre hjertesaker og litt sånn politiske realiteter som er dagsorden.
Ja, i forbindelse med KrF sin inntreden i regjeringskontoret har abortdebatten blusset kraftig opp nå i vinter, og du skriver nå i en kommentar i avisa Norge i dag, der du assisterende redaktør, at Oslo Symposium 2019 markerer en restart for abortkampen i Norge. Hva konkret betyr det?
Jeg tror vi trenger å, for det første tror vi skal erkjenne at det veldig prisverdige initiativet som Erna Solberg og Kjell Ingolf Ropstad tok i høst til å begynne å se på om abortloven kan forbedres, det viste at det politiske rommet for å gjøre innskrenkning av abortloven, det er ikke der i dag. Så det må vi på en måte erkjenne, samtidig som vi må opprettholde våre primærstandpunkter om at vi er imot abort og alle mennesker har rett til liv og så videre. Men jeg tror at vi kan gjøre veldig mye for å få aborttalene ned. Når vi har åpnet for fri abort i Norge, så har vi gitt kvinnen, og det gjelder et valg de ikke skulle trenge å ta. Men sånn er det. Det er fri abort i Norge. Og da tenker jeg vi må gjøre det vi kan for at folk ikke skal velge abort. Så den debatten håper vi at vi kan være med og lede. Jeg lanserer en nullvisjon for aborter i Norge. Jeg er helt uenig med biskopene som sier at et samfunn som tilbyr abort er et bedre samfunn enn et som ikke gjør det. Og jeg håper for meg både Arbeiderpartiet og folk på høyresiden på at vi kan gjøre alt som står i vår makt for at folk ikke skal velge abort. Fordi at det er noe som er veldig vanskelig for kvinn. Vi har en dame som skal tale på konferansen som skal fortelle om aborten hun tok i unge år. I dag er hun 65, og hvordan dette her har plaget henne hele livet. Og det perspektivet tror vi skal være med å på en måte vise at abort ikke en enkel løsning, og det har konsekvenser, og det snakkes det for lite om. Så det vårt, et av mine fokusområder, at vi må bidra til å få aborttalene ned i Norge.
Det andre tema som står högt på dagsorden når Oslo Symposium nå samler over 700 deltakere dette året?
Ja, vi har et nært samarbeid med internasjonale kristne ambassade i Jerusalem. Så vi har alltid en sesjon, fredag ettermiddag er alltid viet til Israel. Det er noe som alltid er aktuelt og som mobiliserer. Og det er jo sånn at for oss som er på en måte konservative her i Norge, så er ikke det alltid alt går vår vei i politikken, og særlig ikke hvis du ser det over et 30-års perspektiv. Men når det gjelder Israel, så har vi faktisk fått en politisk fremgang. Det har vært en seier at denne regjeringen tiltrådte i 2013 med Erna Solberg, og nå går samarbeidet med Israel opp, handel med Israel går opp, vi hjelper Israel med olje og gass og vår kompetanse på dette. Så det er noe vi selvfølgelig har fokus på, og Israel er alltid sentralt. I tillegg så tror jeg at det som blir vår generasjons store kamp å prøve som kristne, det er friheten til å drive kristen virksomhet i Norge. Til å forkynne evangeliet sånn som vi tror det og ser det og forstår det. Til å drive kristne friskoler med ansettelsesfrihet og forkynnelsesfrihet og så videre. Så det er et tilbakevendende tema som jeg også kommer til å løfte i det som jeg skal si. Så der tror jeg vi har noen av hovedsakene, og så er det igjen et veldig bredt spekter.
Du, 40 talere fra inn- og utland skal på talerstolen disse to dagene på Oslo Symposium. Hvem er det som slipper til på talerstolen? Hva tenker dere i bredde der og politisk?
Nej, vi prøver jo å ha og kommunisere veldig klart at i det politiske klima som vi lever i, så trenger vi at ikke-sosialistisk side står sammen. Så de talene som vi har i hovedsak politisk er jo hovedsak derfra. Vi har jo en ordførerkandidat fra Rødt i Stavanger, Mimir Kristiansson, som skal komme og tale. Og han vil jo helt sikkert utfordre litt fra en helt annen vinkel. Men så har han samtidig sagt noe om verdien av vår kristne tradisjon og vår kristne arv, som vi synes er veldig interessant. Så vi legger ikke skjul på det at vi ligger der politisk. Og så tror vi også at i fremtiden kan det være annerledes. Vi har som kristne i Norge en historie sammen med Arbeiderpartiet. I min menighet i Bergen så hadde Einar Gerhardsen over 50% oppslutning på 50-tallet. Men så endret Arbeiderpartiet seg i slutten av 60-årene og gikk i kulturradikal retning. Og vi skulle jo bare ønske at Arbeiderpartiet begynte å tenke annerledes om det, og tok opp igjen sin kjærlighet til Israel og så videre. Så i fremtiden så kan dette være annerledes. Men der er vi akkurat nå. Og så har vi jo selvfølgelig, mange av talene er jo invitert fordi at de representerer noen av de verdiene og de sakene som jeg akkurat nevnte, med Israel og friskoler og trosfrihet og abort og sånn. Noen er det på grunn av den rollen de har, altså den, på en måte den oppgaven de har i Kristen-Norge eller i politikken. Så det er på en måte sånn programmet setter sammen og talerlisten setter sammen.
Ja, hva konkret har det oppnådd med disse konferansene nå i løpet av 5 år?
Jeg tror at, altså det er vår femte konferanse, men vi gjør dette antatt år, så vi skal jo tilbake til 2011, og da lanserte vi jo denne ideen om at ikke-sosialistisk side måtte samarbeide. Og vi prøvde å synliggjøre hvorfor. Vi prøvde å synliggjøre de felles verdiene som finnes på ikke-sosialistisk side, som gjør at det er viktig at man finner sammen. Og det var veldig få som trodde at vi skulle kunne få en regjering der KrF og Fremskrittspartiet satt sammen. Det har vi oppnådd. Det er ikke vår fortjeneste alene, men vi har vært med i dette bildet. Så det er jo en veldig viktig sak for oss, og noe som vi er veldig tilfreds med, og som vi vil fortsette å støtte opp under. Så det tror jeg er bra, og ingen tvil om at vi har vært med å mobilisere og gi energi til den kristne bevegelsen, sånn at folk engasjerer seg enda mer. Så jeg drømmer jo om at dette skal bare fortsette, at vi skal få et solid politisk prosjekt knyttet til at disse partiene her går i samme retning, prioriterer de tingene som vi er opptatt av, og at stadig flere unge og voksne engasjerer seg politisk, lokalt, og skriver leserinnlegg og på en måte tar ansvar. Jeg tror vi har oppnådd mye, men jeg tror egentlig det er bare begynnelsen. Så vi ser veldig lyst på vårt prosjekt og det vi skal gjøre, og håper vi kan fortsatt være med og påvirke i Norge.
Og det var Petropodden for uke 11. Hver fredags ettermiddag så lager vi en ny podcast med noe av det beste verbale stoffet fra radiouken som har vært. Jeg heter Bjørn Inge Sagstad. Vi høres.